สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Bitcoin 1 Million The Final Chapter of Fiat เป็นหนังสือแนววิเคราะห์เศรษฐกิจการเงินร่วมสมัยที่เสนอเหตุผลเชิงคณิตศาสตร์และตรรกะว่าทำไม Bitcoin จึงมีเส้นทางไปสู่ระดับราคาสูงมากในระยะยาวพุทธหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เน้นเล่าเรื่องแบบบันทึกประสบการณ์แต่เน้นอธิบายการเปลี่ยนผ่านของระบบเงินจากยุค Fiat ไปสู่สินทรัพย์ที่มีความขาดแคลนและเป็นกลางมากกว่าจุดเด่นอยู่ที่การผสมมุมมองด้านการประเมินมูลค่าการเปรียบเทียบสินทรัพย์หลายประเภทการจัดการความเสี่ยงและการใช้กรอบคิดอย่าง Power Law และ Kelly Criterion เพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเหตุใดผู้สนับสนุน Bitcoin จึงมองอนาคตของมันอย่างมั่นใจหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการมุมมองที่ระบบไม่ใช่คำเชียร์แบบผิวเผินต้องการเครื่องมือไว้ใช้สนทนาเรื่อง Bitcoin ได้อย่างมีเหตุผลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกข้อตัวแย้งหลักของหนังสือคือบิตคอยน์ยายกำลังเดินไปสู่บทสรุปของระบบฟิเอตผู้แก่นของหนังสือคือการมองบิตคอยน์ไม่ใช่เพียงสินทรัพย์เก็งกำไรแต่เป็นผู้สืบทอดของระบบการเงินเดิมที่กำลังเสื่อมถอยผู้เขียนพยายามอธิบายว่าระบบฟิเอตพึ่งพาการขยายตัวของหนี้การพิมพ์เงินแสดงจูงใจทางการเมืองมากเกินไปขณะที่บิตคอยน์มีคุณสมบัติด้านความขาดแคลนและความเป็นกลางที่ทำให้มันต่างออกไปอย่างมีนัยสำคัญมุมมองนี้ทำให้หนังสือไม่ได้ถามแค่ว่าบิตคอยจะขึ้นหรือลงในรอบตลาดถัดไปแต่ถามว่าระบบเงินแบบใดมีความน่าเชื่อถือมากกว่าในเชิงโครงสร้างการนำเสนอเช่นนี้ช่วยให้ผู้อ่านมองราคาในฐานะผลลัพธ์ของการเปลี่ยนระบบไม่ใช่เพียงอารมณ์ของตลาดระยะสั้นประเด็น2การใช้คณิตศาสตร์และตรรกะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อเป้าหมาย1ล้านดอลลาร์ต่อบิตคอยหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่วางข้อสรุปเชิงราคาบนกรอบเหตุผลไม่ใช่การคาดเดาแบบเลื่อนลอยผู้เขียนอาศัยแนวคิดอย่าง Power Law เพื่ออธิบายว่าการเติบโตของ Bitcoin อาจมีรูปแบบที่สอดคล้องกับเส้นทางการยอมรับของเทคโนโลยีที่หายากและเกิดเครือข่ายผลกระทบสูงแนวคิดนี้ไม่ได้บอกอนาคตแบบแม่นยำตายตัวช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมบางคนจึงมองเป้าหมายราคาที่สูงมากเป็นผลลัพธ์ที่อธิบายได้ในเชิงโมเดลนอกจากนี้หนังสือยังพยายามเชื่อมเหตุผลจากข้อมูลสภาพคล่องพฤติกรรมการยอมรับในวงกว้างเพื่อแปลงความเชื่อให้กลายเป็นความเข้าใจที่ตรวจสอบได้มากขึ้นสิ่งนี้สำคัญเพราะช่วยลดช่องว่างระหว่างการศรัทธาแบบอารมณ์กับการประเมินแบบมีหลักฐานประเด็น 3. การเปรียบเทียบบิตคอยกับทองหุ้นอสังหาริมทรัพย์และเงินสดจากมุมมองของผู้ถือบิตคอยประเด็นสำคัญของหนังสือคือการตั้งคำถามว่าสินทรัพย์แบบดั้งเดิมยังคงทำหน้าที่เก็บมูลค่าได้ดีเพียงใดเมื่อเทียบกับบิตคอยแทนที่จะเปรียบเทียบแบบทั่วไปหนังสือเลือกมองจากมุมของผู้ถือบิตคอยว่าแต่ละสินทรัพย์แข่งขันกับบิตคอยอย่างไรในด้านความขาดแคลนสภาพคล่องและความสามารถในการรักษามูลค่าระยะยาวทองถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ขาดแคลนแต่มีข้อจำกัดด้านการเคลื่อนย้ายและการตรวจสอบหุ้นสะท้อนกำไรของธุรกิจแต่ผูกกับเศรษฐกิจและการประเมินมูลค่าที่เปลี่ยนแปลงได้อสังหาริมทรัพย์มีประโยชน์จริงแต่ไม่คล่องตัวและมีต้นทุนถือครองสูงส่วนเงินสดเสียมูลค่าเมื่ออำนาจซื้อถูกกัดเซาะการวางกรอบแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าการเลือกบิตคอยไม่ใช่แค่การเลือกสินทรัพย์ใหม่แต่เป็นการเลือกฐานเปรียบเทียบใหม่ทั้งหมดประเด็น4การจัดการความเสี่ยงด้วย Kelly Criterion และการอยู่รอดผ่านความผันผวนหนักหนังสือไม่ได้มองว่าการเชื่อในบิตคอยเพียงอย่างเดียวเพียงพอแต่ให้ความสำคัญกับวิธีถือครองอย่างมีวินัยด้วยแนวคิด Kelly Criterion ถูกนำมาใช้เพื่อช่วยคิดเรื่องขนาดการจัดสรรทุนและการควบคุมความเสี่ยงอย่างเป็นระบบแทนที่จะตัดสินใจจากความกลัวหรือความโลภหนังสือพยายามทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการอยู่รอดในสินทรัพย์ที่ผันผวนมากต้องอาศัยการกำหนดสัดส่วนที่เหมาะสมไม่ใช่การทุ่มแบบไม่มีแผนนอกจากนี้ยังมีการอธิบายจิตวิทยาของการถือผ่านช่วงขาลงรุนแรงเพราะความผันผวนคือจุดที่ทำให้นักลงทุนจำนวนมากเลิกเชื่อก่อนที่แนวโน้มระยะยาวจะทำงานจริงๆประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีมิติที่ใช้งานได้จริงไม่ได้หยุดอยู่แค่การทำนายราคาแต่สอนวิธีอยู่กับสินทรัพย์นั้นอย่างมีระบบประเด็นสุดท้ายบทบาทของบิตคอยน์ในโลกอนาคตที่มี Stablecoin Three Company และความเสี่ยงควอนตัมหนังสือยังขยายกรอบไปยังโครงสร้างของระบบนิเวศการเงินที่ล้อมรอบบิตคอยน์ในปัจจุบันและอนาคตเช่นบทบาทของ Stablecoin และบริษัทที่ถือบิตคอยน์เป็นสินทรัพย์สำรองรวมถึงความหมายของการที่สถาบันหรือองค์กรเริ่มใช้บิตคอยน์เป็นส่วนหนึ่งของงบดุลสิ่งเหล่านี้ชี้ว่าบิตคอยน์ไม่ได้ดำรงอยู่โดดเดี่ยวแต่กำลังถูกบูรณาการเข้าไปในสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่อีกด้านหนึ่ง นังสือยังให้ความสำคัญกับประเด็นความเสี่ยงเชิงเทคโนโลยีเช่นความเสี่ยงจากควอนตัมเฉพาะในบริบทของความมั่นคงระยะยาวของเครือข่ายการหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาพูดทำให้หนังสือดูจริงจังมากกว่าหนังสือเชียร์คริปโตทั่วไปเพราะยอมรับว่ามีความเสี่ยงจริงแต่โต้ด้วยเหตุผลว่าความเสี่ยงเหล่านั้นต้องถูกประเมินในบริบทที่กว้างขึ้นโดยสรุป Coin 1 Million The Final Chapter of Fiat เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจบิตคอยน์ในฐานะปรากฏการณ์ทางการเงินไม่ใช่แค่สินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อเก็งกำไรผู้ที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือคนที่กำลังชั่งน้ำหนักว่าควรมองบิตคอยน์อย่างไรเมื่อเทียบกับทองหุ้นอสังหาริมทรัพย์และเงินสดรวมถึงผู้อ่านที่ต้องการเหตุผลรองรับการถือครองในช่วงที่ตลาดผันผวนจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การผสมคณิตศาสตร์ตรรกะและกรอบคิดด้านความเสี่ยงเข้าด้วยกันทำให้การถกเถียงเรื่องบิตคอยน์ในมีโครงสร้างชัดเจนกว่าหนังสือแนวเชียร์ราคาทั่วไปอีกทั้งยังครอบคลุมทั้งมิติของการประเมินมูลค่าการเปลี่ยนผ่านของระบบเงินและความหมายเชิงสถาบันในโลกอนาคตโตเทียบกับหนังสือบิตคอยจำนวนมากที่เน้นประวัติศาสตร์หรืออุดมการณ์หนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงการพยายามอธิบายว่าทำไมความเชื่อมั่นต่อบิตคอยจึงเกิดขึ้นได้บนฐานของเหตุผลที่ตรวจสอบและสนทนาได้หากคุณต้องการสนับสนุนเฟร็ดครูเกอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่